I høst så skal vi snakke mye fra et av de brevene som Paulus skrev til en menighet i Korint. Første brevet som han skrev, som vi har i hvert fall, han skrev nok et brev før det også, men vi skal snakke om det. Og det blir et hefte som du har mulighet til å få kjøpt, i hvert fall dere som er i cellegruppe, hvor cellegruppeoppleggen og alle sånne ting er lagt og satt inn i det heftet der. Det er ikke helt ferdig trygt, eller det er ferdig trygt, men det er i Oslo akkurat nå, så det kommer i morgen. Så fra i morgen av så kan du få kjøpt dette, og her igjen neste søndag eller et eller annet sånt. Det får vi se hvordan vi klarer å organisere både meg og Ingunn en vekke. Det er mange andre ting også som skjer, men du kan i hvert fall få kjøpt det heftet. Jeg synes første Korinterbrev er et veldig spennende brev, et utrolig spennende brev. Inneholder masse spennende ting. Hvis vi bare blar en litt videre. Korint var en by, eller er en by, sånn sett, men i Hellas, hvis du ser midt i bildet der, så noenlunde, ser du hvor den ligger. Den ligger veldig sånn strategisk til, som gjorde at den byen var utrolig viktig på den tiden der. Det er for så vidt viktig nå også, men ikke så viktig, men for det å seile rundt hele rundt det var litt mer sånn risikofullt enn det å bare komme seg rett over. For det er ikke så lange beden over der, og de drog båter over, så ble bygd opp en by av Julius Caesar, som bygde den etter han var blitt dreven tidligere, så bygde han den opp, og så kommer Paulus til denne byen, og så møter han en by som på mange måter er en smeltedigel av både kulturer og religioner og masse ting inn i denne settingen, så kommer Paulus. Og så skal han starte da en menighet, henvende seg først til jødene, og så starter han en menighet. En menighet som ikke ble en menighet som hadde en sånn her kirke som dette, men en menighet som bestod av masse huskirker i denne byen, rundt omkring med ulike sånne synagoger, nei, ikke synagoger, men ulike sånne huskirkepastorer, kan en kalle det, rundt omkring. Og så oppstår det, er Paulus der i halvannet år, og så oppstår det masse problemer, og så skriver Paulus da tilbake til dem. Og ja, vi snakket om dette også på torsdag, og da sa jeg at hvis vi skal, vi snakker ofte om at det er dette med å se på de første kristne, er så lurt. Hvis vi skal se på Korintermenigheten, så er det ikke så veldig lurt. For Korintermenigheten, der var det stort sett mye styr. Veldig, veldig mye styr. Ting fungerte ganske dårlig. Det var, ja, bare les brevene, så ser dere at Paulus måtte ta tag i veldig, veldig mange grunnleggende ting i det for den menigheten, i det rett og slett å leve. Og det som jeg håper med gjennom denne høsten skal se litt på, er at mange av de tingene har faktisk relevans også inn i vår sammenheng i dag, som gjør at det brevet er et veldig viktig brev også i vår tid. Jeg synes det er kanskje det viktigste, det feil, men i hvert fall det jeg liker best å holde på med selv og studere på. For jeg synes det er utrolig mange spennende ting i det brevet der. Så det er bare helt kort om den settingen som kommer til å fylle meg av høsten vår. Men vi pleier alltid å starte den første gudstjenesten med å minne oss litt selv på hva er det vi driver på med egentlig når vi er en menighet. Hvorfor er vi en menighet her? Hva er det som på mange måter gjør at vi samles her? Og til det så har vi som menighet har vi en visjon. Og visjonen vår, den sier at vi vil se mennesker komme til tro på Jesus og bli frimodige etterfølgere. Det er visjonen, det er det perspektivet som jeg håper vi alle har med oss inn gjennom denne høsten. Det som dette handler om, det er at vi skal komme til tro på Jesus, vi skal på mange måter, det er jo grunnleggende, så skal vi være frimodige etterfølgere av han. Vi skal følge han gjennom livet med frimodighet, for Jesus er verdt å følge gjennom livet. Jesus er verdt å ha som sin mester og sin herre. Så det er det vi skal snakke litt om i dag da. Hva det betyr eventuelt for oss, hva betyr det for tiden som ligger foran oss, og så videre. Jeg vet ikke hvordan det er med deg med oppstart. Det er godt med ferie. Det er jo veldig godt med ferie. Og så er det jo noe når oppstarten kom i gang. Jeg kjente veldig på det selv når en ting var å begynne å jobbe. Det gikk greit, og så plutselig så begynner alt det å jage med ungerne, som også skal i gang med alle sine aktiviteter. Og så føler jeg på en måte at en blir dratt inn i et sånn spinningwheel, så det heter sånn, så rotter og muser står i sånne bur, og så spinner, ikke sant? Det bare springer og springer, det går fortere og fortere, og så føler du nesten ikke du kommer av flekken. Og så er det på mange måter, midt oppi alt dette, så er det appetit en menighet som ligger oppe på haugen her, og så begynner vi å snakke om at ja, vi trenger folk i tjeneste, vi trenger folk til ditt, og det har vært flott at sånn og sånn og sånn. Og så er det liksom, ok, skal jeg bare springe raskere, eller hva skal jeg gjøre det? Hva skal jeg få til dette? Jeg vet ikke hvordan du har det, men av og til kan det være viktig å stoppe og spørre seg, det som vi gjør her når vi er i en menighet, betyr det noe? Har det en betydning? Er det viktig det som du gjør? Er det viktig at du kommer til Guds tjeneste? Det er viktig. Er det viktig at du prioriterer det? Er det viktig at du prioriterer tjenesten og prøver å gjøre den så godt som mulig? Sammen med hva tjenesten står i, men tenker, ja, det skal gjøre, for det handler om mitt liv å følge etter Gud. Betyr det noe? Jeg vet ikke hva perspektiv som du har på det å være en del av en menighet. På det å stå i en tjeneste i en menighet. Hva perspektiv har du på det? Hva tanker har du om at du deltar i noe? At du er fyller opp noe? Og ser du at det har en betydning? Eller tenker du at ja, det vet ikke om det har så mye betydning. Dette julet går så fort at jeg hopper bare av eller et eller annet sånt. Og så blir jeg gjennom menighet det som en kutte først ut i stedet for en del andre ting og så videre. Betyr det noe? Den teksten som jeg skal ta for første Korinterbrev i dag, er kanskje en tekst som de senere år har blitt utrolig viktig for min egen del. Som hun med og på en måte hjelper meg til å si, det som står det der, det ønsker jeg å ta på alvor, det som står i den teksten. Hvis du tar en fram, så det er Paulus som skriver han, derfor, mine kjære søsken, stå fast urokkelig, arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. På min egen del så har det vært et vers som jeg har tenkt på mange ganger, liksom, når jeg, kanskje spesielt når jeg er i oppstart og sånne ting. Ja, sånn ønsker jeg å leve livet mitt. Sånn ønsker jeg på mange måter at livet mitt skal være sånn. Sånn ønsker jeg at kulturen i menigheten skal være sånn. Sånn ønsker jeg at vi skal ha det i sammen. Det har vært fantastisk. Jeg synes det var flott når Joseph, for dere som var i tjeneste, som mailer fra Joseph i fjor, det var ikke avtalt spill for å si det sånn, men han hilste som regel alltid, etter dere var i en tjeneste, så hilste han som regel alltid med det verset, 1. Korinterbrev 15:58. Derfor, mine kjære søsken. Det spennende er jo at Paulus starter med et derfor. Og dette står i slutten av et kapittel som handler om oppstandelsen. Og det som Paulus ønsker å si, og som Bibelen ønsker å si, det er at det er en grunn til at meg og deg skal stå fast urokkelig, at vi skal arbeide oss. Det er et derfor. Når det kommer et derfor, så har det jo vært noe før. Nemlig, det er noe som skjedde i historien. Som snudde opp ned på alt. Som endret alle perspektiver som du og jeg og de folk som var der måtte ha. For oppstandelsen, som det 1. Korinter 15 handler om, det endrer alt. Mange ganger så tenker jeg at dette med tro handler om å ta til seg et sett etiske verdier, eller et eller annet filosofi, eller en teori, eller et eller annet sånt. Men Paulus sier, nei, det er jo ikke derfor. Det er ikke det det handler om. Det handler om, det er at det i historien i år, ca. 33 etter Kristus, eller et eller annet sånt, eller når Jesus var 33 år gammel i hvert fall, så sto der opp en person som var Guds sønn. Og det at det er Gud som kom til jorda, ble korsfestet våre synder, alt dette, øvant dødskreftene, og sto opp igjen. Det endrer alt. Det gjør at vårt perspektiv på tilværelsen er annerledes. Derfor, sier Paulus, derfor. På grunn av at Jesus har stått opp, han har overvunnet synden, han har overvunnet døden, han har kjempet mot dette. Derfor så er livet ditt annerledes. Livet ditt har et helt annet utgangspunkt. Tilværelsen din, hele settingen er annerledes. For det handler ikke om en filosofi. Det handler ikke om en teori. Men det handler om at det har skjedd noe. Rent konkret inn i historien som betydning for mitt og ditt liv, som betydning for hele verden. Nemlig at Jesus sto opp igjen. At Jesus lever. Bare tenk for Paulus selv, for en betydning det hadde. Paulus som hadde så store problemer med å tro dette, ikke sant? Arrestert de kristne og så videre. Og så møter han den oppstandne. Han som gikk fra fengsla de kristne, det ble en av de viktigste apostlene vi hadde. Tenk for en forandring. Og han skriver av egen erfaring, når han skriver om oppstandelse, skriver han av egen erfaring, så sier han liksom at Jesus har stått opp alt dette, det betyr så mye, og så sier han, derfor, Jesus har stått opp. Ta med dere det. Ta med dere det inn i livet. Jesus har stått opp. Hvis du skal tenke i dag, ja, hva betyr det for deg? Hva perspektiv gjør det på ditt liv at Jesus lever? Hva perspektiv gjør det på din hverdag? Utfordring for oss, og det jeg leser om, at det, vi tenker jo ofte litt sånn at det dette med å følge etter Jesus, det handler litt om søndagen, det kan handle litt sånn, og så er det mye dårlig samvittighet og sånn, og så er det der religionsgrenen, det blir en sånn religion som forholder oss til litt som en del av livet. Men det Paulus sier, det er jo at dette endrer din tilværelse. Jesus har stått opp. Jesus lever. Og det var det som skjedde med de første kristne. Altså det var mye styr i Korinth og mye styr andre plasser. Men det at Jesus har stått opp, det gjorde jo at denne bevegelsen, den bevegelsen som ikke hadde noen maktstruktur, ikke hadde noen struktur som egentlig skulle til seg at de skulle klare å få til kirke, ble en bevegelse som bare vokste fram, som sprengte seg fram ut fra Israel og så gjennom hele Romerriket og sånne ting. Det bare preget mer og mer Romerriket. Og jeg leste nettopp et sitat fra en som heter Karen Armstrong, som har skrevet veldig mye om religionshistorie rundt omkring. Og hun skriver, likevel mot alle odds, i det tredje århundret så har kristendommen blitt en bevegelse som måtte bli regnet med. Fortsatt forstår vi ikke hvordan dette skjedde. Historikere har egentlig litt problem for så. Hvorfor var det sånn at kirke overlevde? For at de ble jo forfulgt. Var det noe som gikk galt i Romerriket? Det var som fikk skylda. Og de kristne fikk skylda. De ble arrestert, fengslet, torturert. Mange ble drept. Og i de første årene, så allikevel, så er det noe som vokser frem. Og det vokser ikke frem på grunn av at de har knyttet seg til en eller annen teori om livet i sin helhet. Nei, det vokser frem for det at de har møtt den oppstandende. De har møtt den oppstandende. Som har endret livet deres. Som har gjort noe med livet deres. Derfor ble kirka plutselig en størrelse som vokste frem i Romerriket som kirke, som folk måtte rekne med. For Jesus har stått opp igjen. For Jesus lever. Og så fortsatte Paulus skulle stå fast urokkelig. Jeg tror Paulus måtte minne korinterne om å stå fast urokkelig, for de vinglet i alle slags retninger. Det var masse ting de vinglet på. De hadde blant annet dette med forfølgelse, det var ikke med. Masse forfølgelser og sånne ting som de gjerne erfarte. Så opplevde de masse fristelser. Paulus bruker mye tid på å snakke om det i forhold til ekteskap og alt dette. Masse sånne fristelser som var i, det var en helt annen kultur for, eller det var en helt spesiell kultur. Og det ble en utfordring for dem. De opplevde en teologi eller vranglære inn i kirken og inn i disse husmenighetene som ble en kjempeutfordring. Og så opplevde de at disse husmenighetene begynte å strides. Det ble en sånn hierarki inn i dem. Og alt dette skapte masse styr. Og på mange måter så kunne jeg, sikkert mange der bare tenkt, ja, dette gidder jeg ikke mer. Dette gidder jeg ikke mer. Det er for mye tull. Det er for mye styr. Men så føles, nei, ikke. Det er ikke det handler om å følge Jesus. Å ha fokus på stridigheten eller fokus på noe sånt. Men det handler om at vi følger etter en som er korsfestet, og en som stått opp, og en som lever i dag. Og jeg tror at våre utfordringer er det samme. Stå fast urokkelig. Det å stå fast urokkelig. De bestemmelsene som du og jeg har tatt en gang i livet. Om at si Jesus har stått opp igjen, så skal det bety sånn og sånn for livet mitt. Kanskje Paulus kan må minne oss, og Gud må minne oss, den hellige må minne oss, at vi trenger stå fast urokkelig på ting. Som vi vet at gjennom Gud har kalt oss det. Som Gud ønsker for mitt og ditt liv. Ofte er det jo litt sånn at vi lar følelsene styre veldig hos oss. Det gjør at vi vingler kanskje mye mer. Mange ganger har jeg tenkt at hva følte Paulus når han ble slått og pisket? Når han ble lagt i lenker? Han kunne egentlig bare fornekt. Han kunne bare sagt, nei, det er ikke så nøye. Det betyr ikke så nøye. Disse menighetene jeg planter, de får det ikke til uansett. Jeg gir opp. Det er som jeg styr. Jeg gidder ikke mer. Jeg har mer enn nok grunner til å føle at dette var et mislykket prosjekt. På en måte. Men det er ikke det som er Paulus i fokus. Paulus i fokus er å si, nei, Jesus har stått opp derfor. Stå fast og urokkelig. Hold fast på det. Hold fast på det. Det som du har tatt. Og så fortsetter han. Arbeid raust og rikelig. Arbeid raust og rikelig. Det å stå i en tjeneste. Tenk hvis den tjenesten du står i, du tenker, ja, jeg vil arbeide raust. For jeg har med en rause Gud i det. Jeg har med en Gud som er så rik, og som har gitt meg så mye, som har gitt meg livet, som har gitt meg et helt nytt perspektiv, som har død for meg, stått opp for meg. Jeg har med en Gud som er mye større enn meg. Jeg trenger arbeid raust rikelig for han. I takknemlig for at han har vært så god mot meg. Så god mot deg. Men det handler om hvilket perspektiv du har. Har du med en raus og en rikelig Gud? Eller en Gud som, ja, en parkerer litt. Legger litt vekk. Den Guden som en parkerer og legger litt vekk, ikke lett å arbeide raust og rikelig for. Men den Guden som kommer få lov til å se at ja, han har stått opp igjen. Han lever i dag. Han er her. Han er lettere å arbeide raust og rikelig. Og så fortsetter vi med, for at dere skal vite at deres strev er ikke forgjeves. Ditt strev er ikke forgjeves. Paulus hadde sikkert mye større perspektiv på dette enn vi noen gang kommer til å få, men mange ganger så tenker jeg, jeg tror ikke jeg helt forstår alltid hva det er jeg får lov å være med på. Jeg tror ikke alltid jeg forstår hvor viktig det er å være en del i menigheten. Hvor viktig det er å møte for eksempel ungene på F2, når vi er på F2. Jeg tror ikke alltid jeg forstår det. Jeg tror ikke alltid jeg ser det. Jeg vet ikke igjen hva perspektiv du har på den tjenesten som du gjør. Men ditt strev, ditt arbeid i den tjenesten er ikke forgjeves. Det du står i, det er ikke forgjeves. Det betyr så enormt mye. Men vi trenger jo å prioritere det, så trenger vi å tenke meg selv, ja, ikke alle dager like. Noen dager vil være tøffe. Noen dager vil være vanskelige. Noen dager vil være mer krevende enn andre. Noen dager har vi ikke lyst til det. Jeg tror ikke Paulus heller alltid hadde lyst. Men han visste, nei, det jeg strever, det jeg gjør, det som jeg for meg mener Gud har kalt meg til, det er ikke forgjeves. For en dag. Så ikke bare Jesus skal stå opp igjen. Men vi som er her skal stå opp igjen. Og da skal Gud vise oss hva det betydde. Det som vi gjorde. Det som vi sto i. Så betyr det noe. Det arbeid du gjør. Betyr det noe for denne bygden når mange unger får møte i kirke. Gode voksenpersoner. Og et møte med den oppstandne. Betyr det noe i forhold til tvins og ungdom, det som vi gjør? Når vi fredag etter fredag bakker par og i andre sammenhenger, møter de. Betyr det noe når ungdommene kommer på fokus? Er med i grupper og andre ting, på konfirmantarbeidet, og blir presentert for at det er en Gud som er glad i dem, som har stått opp, og som lever i dag. Betyr det noe når du er på gudstjenesten, sammen med de som sitter rundt deg nå, er med å løfte lovsangen, er med at vi sammen løfter blikket på at det er Jesus som har stått opp igjen. Betyr det noe? Er det vilkårlig om din plass, om det sitter noen på din plass, eller? Når jeg sier din plass, for når ikke alle sitter faste plasser, men betyr det noe? Betyr det noe når diakonigruppen eller livspusset heter setter i gang en julegaveaksjon? Og mange mennesker plutselig får råd til å kjøpe presanger til ungene sine. Betyr det noe? Ja, det betyr enormt mye. Det betyr enormt mye. Det arbeidet, det strevet som du gjør der, det er ikke forgjeves. For langt mer. En dag så vil du få se, en dag så ser jeg Gud trekke til føre gardiner, og så bare sier han, det var det det betydde. Men det ofte handler om, allikevel, at meg og deg trenger å spørre, hva betyr det for deg? Hvor viktig er det for deg? Hvor viktig er det for deg, den tjenesten som du har i? Gud har ikke kalt oss å være tilskurer. Det er at andre gjør en tjeneste som kan sitte og bedømme den. Men Gud har jo alle kalt oss til å stå fast urokkelig og arbeide raust og rikelig for han. For dere vet, håper jeg, og jeg vil minne dere om nå, at det som dere står i, den tjeneste som dere står i, er ikke forgjeves. Den har evighetsbetydning. Og det er ingenting annet som du gjør i ditt liv, tror jeg, som har samme evighetsbetydning som den dimensjonen som nå var den hellige ånd med deg og kan utføre noe. Ja, det betyr noe. Kjempemasse. La oss be. Jesus, god Hellige Ånd, jeg har lyst til å be om at du rører med våre tanker og tankemønster. Eleon, jeg har lyst til å be om at du kommer med visdom, med innsikt og kjærlighet. Du vet hver enkelt av oss kommer med i livet, hva vi står i og kjenner på. Herre, jeg har lyst til å be om at du hjelper oss hver enkelt til å se at det vi står i, det betyr enormt mye for deg. Vi får lov å være med på det som du gjør. Du som er den oppstandende. Berør oss. Hjelp oss å ha ditt perspektiv på det som er våre liv. Hjelp oss å løfte blikket og se det med dine øyne. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Amen.